Okay, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñi fekkon ci ñettelu ponku l'islam muy zakat bi nga xamni képp ko xamni gëmul ne farata la ci mom koku bokkugul ci diine ji. Suñu borom mu ne fa in tabu wa aqamu as-sala wa atu az-zaka fa ikhwanukum fi ad-din. Ñi nango tub nango julli nango jox az-zaka ñoon ñoy seen mbokk ci diine ji. Ku ci bokul bokko ca ñaka genn zakat mbokk julit ku ko def toñ nga sa bop aduna toñ say mbokk julit yi nga dekkal ci kaw suuf yeb. Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da nañu wax ne bokku na ci li tax yalla teye ab tawam wala même bu tawé du barkel moy ñi nga xamne duñu genn zakat. Kon sa ñaka genn zakat toñ nga ci wa suuf yeb mu am ci yit ay catastrophe yo xamni na am yalla dana nattu ab julit de wañi alalam. Waye bari na marché yu tak bari na ay tol yu yaqku lan mo kay waral ñak gene zakat. Yen ñepp gis ngeen la yalla netti li suratu nun ben goor go bax lumasan bay bako ko miskin ya domam yeko wootu na ñom li baye dan def duñ ko def suñu borom ci guddi mu ñew dal di lakatol ba yep. Kon lolu ci aduna la amma al-akhirah nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu don lolé alal la ay khalis dañ koy soppi ay fer di ca passé sa den sa wet ak sa je comme niko yalla waxa ci al-quran ganna ba dañ ko soppi jani ñangor mu ñew la khasula dila mat ndey jor dila mat ca moñ lolu lepp neena ci diirub durum fukki juni at gannaaw ba nak ñuy doogu xol ndax yow da ngay dem aljanna wala da ngay dem sawara. Lolu motax ba kep ko am mbokk julit nga laway nako lay bir bu amé alal mu ci genn zakat mbolam ñikay genn ci ñun yalna yalla nangul leen ko ca bolu ñu ñom ca yol ba sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.